I greet you this morning.
Kaglawan kayo itang agsapa. Nang runa dagiti agtutubo, nga adda dito'y conference center, kaniti intero alubong. Adda kayo ti itinapili a henerasyon, nga adda masakbayan na. Ketkas kini Elder Holland, da kayo ti adada kasaraitak. Itinapalabasan nga adu atawin, manipod iti sa isasarong karmi, iti pamilya mi ija Florida, simpeng ti tornado iti asidegmi. Saan nakas ka ikaro iti istory ni Elder Rasband? Nga may isang babae nga agdidian iti mobile home, tinagkamang ti banyo na. Nang nagunggon ti mobile home, sana nagbayag, nangyeg na titimek ti karuba na. Adak dito'y akin sa ang mga kwarto. Iti irurwar na ti banyo, iti si daon na, naduktala na, ana itayab ti balay na, iti sangagasot akadapan, talupulo ang metro, ang nagdiso iti tuktok ti mobile home ti karuba na. Gagahiyam kong nga agtutubo, saan ang naulimek nga aguyas ti lubong iti maikadwa ayaay ti mangisalakan. Indeklara ti scripture nga, amin na banag agugulunto. Imbaga ni Brigham Young, na ipakaamo kanyak iti rugi ti simbaan, nga agsaknap to ti simbaan, lumungaw, dumakkel kinagwaras, ket no kasta ti panagsaknap ti ebanghelyo kadagiti nasyon ti daga, kastamet ti bileg ni Satanas. Ad-ado ngem dagiti na ipaltiing aging gined ken gubat ti maipanggep iti allawig ti espiritu ang makabael amang pagot kada kayo iti na espirituan na pundasyon nyo ket itayab na ti espiritu yo iti lugar diyo ni namnama mapasamak ket diyo ammo anayakar na kayon. Ti kadaksan nga allawig ket ti sulisog ti kabusor. Ti basol na bayagin apaset ti lubong. Ngem saan akas iti kalakana ita, di maumuma, ken nalaka nga awaten. Siyempre, adan na bilig a puwersa amang lapid iti allawig ti basol. Maawagan iti panagbabawi. Saan nga amin nga allawig iti biag ket aramidyo? Dimteng ti dadduma gapu iti biddot apili dagiti dadduma ket dimteng ti dadduma gapu ta adda tayo ditoy alubong. Kasbarito nagsagaba ni presidente Boyd K. Packer iti makaidagel a sakit a polio. Idi agtawen ni Elder Dallin H. Oaks ti pito natay ti amana. Idi balasitang ni Sister Carol F. McConkey iti sa pasa papanguluwen ti Young Women nagsina dagiti dadakkel na. Umay ti pannubok kada tayo amin. Ngem no agtalek kayo iti Diyos, patibkerenda ti pammatiyo. Iti nakaparswaan, naan andor dagiti kayo a dumakkel iti naangin na lugar. Bayat ti panang saplit ti angin kadagiti naganuspay, dua ti maaramin ti bileg ti kayo. Umuna, papardasin dati panagdakkel dagiti ramut, ket adda dayo ti saknapenda. Maikadwa, ti pwersa iti kayo, mangrugi nga agaramid iti selula, amang pabengbeng iti puon, ken sangana, ken nan andur iti saplit ti angin. Napatpatig kayo, nga amang iti Diyos, ngimti kayo. Ta kayo ti anak na, inarabin na ti espiritu yo, ang makabael, apumigsa, ken naibtur kadagiti allawig ti biag. Dagiti allawig iti kinaagtutubo yo, kas iti angin iti ubinga kayo, mapapigsayo ti espiritu yo, ang mangisagana iti masakbayan yo. Kasano ang maisaganaan yo, dagiti allawig yo, laglagipen yo, nga iti bato ti manubot tayo, ani Kristo, ti anak ti Diyos, ti pangbangunan nyo, iti pondasyon nyo. Tapno no ikayab ti Diablo, narungsot nga angin na, wen, dagiti gayang ti allawig na, wen, no, sapilitin da kayo, ti narungsot nga uraro ken bagyo na, awan to ti bilig na, amang parmek kada kayo. Gapo iti bato, ang nakaipatakderan nyo. Daytoy, ti salaknim nyo, iti allawig. Nakuna ni Presidente Monson, tanaminsan ati pagtakderan ti simbaan, kenti pagtakderan ti gimong agkasurutan, ita At daan dakkel agiwang itinagbaitan tayo, ket lumawlawa pa'y. Daytoy agiwang itidaduma, parnuay na tinapigsang alawig ti Espiritu, mang tedak iti pagarigan. Itay na panabulan, impaulog ti umuna pangulwen kenti kontis sa ngapulo ket dua, ti surat kadagiti lider ti simbaan iti intero alubong. Mabasa ti paset na, dagiti nabaliwan, itilinteg asibil, di na, saan na atalaga mabaliwan, tilinteg amoral, nga impaulog ti Diyos. Mang namnama ti Diyos, nga itakderan tayo, dagiti bilin na, uray no aggidgidyat, ti pamati, wenno mararamit ti gimong. Nalawag tilinteg na, iti kinadalus. Ti relasyon na sekswal, agpaaylaing, iti nagbaitan, ti lalaki ken babae, ang nagkalay sa aligal, kas agasawa. Igunam-gunam ko nga adalin niyo doktrina ana ilaon iti The Family, A Proclamation to the World. Nulumaksid man tilubong itilinteg ti apo a kinadalus, datayo saan? Kinuna ni Presidente Monson, ti mannubot ti sangkatawan, iladawan na ti bagina nga adda itilubong, ngem saan a para lubong. Mabalin nga adda tayo itlubong ngem saan a para lubong, ta ditay annugoten ti biddot a kapanunutan, ken biddot a pannursuro, ken agtalinaid tayo anapudno iti dayta imbilin ti Dios. No pay adu a gobyerno ken masiribat a tao, tinangbalaw iti kaipapanan ti kalaysa, saan a binaliwan ti Apo. Idi punganay, inrog iti Dios ti kalaysa itinagbaitan ti lalaki ken babae, da Adan ken Eva. Inkedeng na tipanggep ti kalaysa ang nalablabes ngem iti bukod apakapnekan dagiti nataingan nga iti kapatgan ang mangidoras iti umno apakaipasngayan pakapatanuran ken pakataraknan dagiti ubing ti pamilya ti gaming ti langit. Apay a pagsirataan payla dito daytoy kas kinunan ni Pablo ditay kitain dagiti banag a makita. Ngimket di dagiti banag adi makita. Kas apostol ni Apo Hesukristo, pagrebengan tayo nga isuro ti plano ti namarswa para kadagiti anak na ken mangibalaag iti mapagteng no di ikankano dagiti bilin. Itay nabiit, nasdaawak ang nakangeg iti padas ti Laurel nga agtaing iti United States. Adawag iti email na. Itay kalabes atawen at dagagayam ko iti Facebook anang ipost iti maipanggep iti kalaysa. Adu ti umanamong iti kalaysa ti agpada a sex na. Ket sumagmamano kadag iti agtutubong LDS, tinang iparipirip akayat dati na ipost eh. Jack nagkomento, inkedeng ko nga ipakaamok ti pamatik iti nakairwaman a kalaysa iti naununeg awagas. Iti radawak iti profile ko, innayon ko ti caption, mamatiak iti kalaysa ti lalaki ken ti babae. A pagbiit, nang rugi nga agawatak iti mensahe, napaidam ka, manangedeng ka, adda nang ipada kanyak iti rasista ken among kadagiti adipen. Ket naawat ko daytoy manipot itinsingid agayem ang napeklan ang miyembro ti simbaan. Masapul ang makidanggay ka iti panawen. Agbalbaliw dagiti banag ket masapul akasta kamet. Ingibos ti sister, nunaduma kas kinunan ni Presidente Monson, masapul nga agmaymaysa ka at tumakder. Mang namnamak, akas agtutubo, agkaykaysa tayo anapudno iti Diyos, ken iti panursuro dagiti sibibiyag a propeta. Dagiti agsagsagaba, amaawis iti kapadada a sex, ti pakaseknan tayo unay. Daytoy tinapigsa unay nga allawig. Kayat ko nga ipeksa ti pamateg ken panagraem ko, kadagiti napinget amang rupak ito'y apanubok, ti pamati ken agtalina ida kadagiti bilin ti Diyos. Ngayon iti isu amin, anawaya kadagiti pangedeng ken pamati da, masapul da ti asi ken panakaawat tayo. Insuro na tayo, ti mangisalakan amang ipateg, saan la kadagiti gagayam tayo, ngayon uray pa'y dagiti di umanamong kadatayo. Ken ure pay dagiti mangsupyat kada tayo. Kinunana, tano ayaten nyo ida, anya ti kunggunayo. Ket no saluwada nyo la dagiti kakabsat yo, anya ti bentahiyo. Binalaagan na tayo ni Propeta Joseph Smith na agannad iti panagid na dalus. Ken palawain ti panakaawat kadagiti amin na tao agingga amarik na tayo akayat tayo ida asaranayan. Iti Ebanghelyo ni Heso Kristo awan lugar ti insulto, panagabuso, wenno pamutbuteng. No adda saludsudyo maipanggep iti pagtigmaan kadagiti lider ti simbaan, pagsasaritaan nyo kumaan na pudno, arik na yo, kadagiti dadakkel ken lider yo. Masapul yo, tikired, nga agtaod, iti panagtalek yo, kadagiti propeta ti apo. Kinuna ni Presidente Harold B. Lee, ti kakaisuna akalasag tayo kas miyembro iti daytoy simbaan, ket adalen tayo nga ipangag, dagiti balikas ken bilin ti apo, nga ited na babaen kadagiti propeta na. At dadagiti banag ang masapol ti anus ken pamati. Mabalin na diyo kaya ti dumteng. Mabalin na sungani iti panirigan niyo iti politika, iti gimong. Mangsinga iti biyagyo iti gimong. Ngem na dumngeg ka kadagito ya banag, akas nagtaod a mismo iti ngiwat ti apo. Saan nga agbaligi ti ruwangan ti impyerno kata kayo? Ketwaknitan ti apo a Diyos ti bileg asip tisipngat iti sangoyo. Sa balipay, ang nabilig sa laknib iti alawig, tibiyag, ti libro ni Mormon. Idibarito pa ni Presidente Henry B. Eyring, imakar ti pamilya na iti baro o syudad. Saan na nagustuhan ti baro a lugar, ket manmano ti gayem na. Di na maibagay ti bagina kadag iti estudyante iti sekundarya. Nakaro ti alawig. Anya ti inaramid na? Intuon na ti imatang na iti libro ni Mormon, nga inulit-ulit na abinasa. Sa nga puloket may sa atawen kalpasan na impaneknek ni Presidente Eyring. Kaya't ko asubsublian ti libro ni Mormon ket nagsakdo akiti adu nga adal manipot itoy. Kadag itoy, ito'y kabilegan na isurat a pamaneknek ni Heso Kristo, ani Hesus ti Kristo. Inikan na kayo ti apo ti sisabali awaga sa pagdakteran. Tina espirituan na sagot, tinabilbilag ngayon dagiti alawi ti kabusor. Kinunana, agtakder kayo, kadag tinasantuan ang lugar kat di kayo magaraw. Idibarito ak, sa nga pulo kat talo ti templo ti simbaan. Ita, adan sa nga gasot kato patapulo kat dua. 85% ti miyembro ti simbaan, ti agindeg iti talugasot ka 20 kilometro manipo ti templo. Inikan ti apo, ti henerasyon iti nawaya ang mapan kadag iti nasantuan na templo na, ngayon iti sabali ang henerasyon iti pakasalitaan ti lubong. Napadasan nyo ka din, tinagtakder iti templo, ang nagkawes iti puraw, agururay iti pamunyag. Anya tinarik na yo? Adan na bilig arik na, ti kinasanto iti templo. Tital na, ti mangisalakan, parmeken na ti agwerweret nga alawig ti lubong. Ti wagas amariknayo iti templo isu ti pagbasaran no kasano ti kayati amarikna iti biagyo. Sa pulin nyo dagiti lelelong nyo, kinlelelang nyo, kin dagiti adayo akasinsin nyo nga imununan anapan. Itugot yung tinaganda iti templo. Iti panangadal yo iti anabuyo, makita yo ti pagtuladan ti biag, ti kalalaysa, kadagiti anak, pagtuladan ti kinalinteg, keno daduma, pagtuladan akayat yo aliklikan. Kalpasan na iti templo, adu ti maadal yung maipanggep iti panakaparswa ti lubong, maipanggep iti pagbasaran iti biag da Adan ken Eva, ken kang runaan na, maipanggep kinimang isalakan tayo ani Heso Kristo. Kakabsat ko nga agtutubo, diyo itulok, aludunin na kayo ti alawig. Panawen nyo ita. Natibker nga agtakder kayo kas disipulo ni Apo Heso Kristo. Bangunin nyo, tipundasyon nyo, natibtibker, itibato, timanubot nyo. Yad adayo nga ipateg, tiawan umartap abiyag, ken panursuro na. Ipasnek nyo, asuruten, tipagarigan, ken bilin na. Arakupen nyo, tiayat, timangisalakan, tikaasi, ken bendisyon na, ken tinabilig asagot, tipanubot na. No aramidin nyo daytoy, ikarik ang makita yo ti alawig iti kinaanyada, panubok, sulisog, mangdadael, wenokarit ti panagduras yo. Ket no agbiag kayo anarinteg iti tunggal tawen, ipanamnamak kadagiti, dagiti padas yo ti mangipaneknek manen ken manen, ani Jesus ti Kristo. Ti pagbatbatayan niyo, ana espirituan, tumibtibker ken lumaglagda. Agrag o kayo, ta inyeg na kayo ti Diyos, dito'y apaset ti maudi, apanagsagana itinaigloryaan, apanagsubli ni Kristo. Kinuna ti mangisalakan, di kay panawan, nga agrigrigat, umayak to kada kayo. Daytoy ti karina kada kayo. Ammok apudno daytoy akari. Ammok anabiyag. Itinagan ni Jesu Kristo. Amen.